Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, úvodná časť dnešného vysielania bude patriť slovám svätého Otca pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Po nich sa monsignor Cyril Vasil v rubrike pre grécko-katolíkov bude venovať téme týkajúcej sa osoby svätého Gorazda. Pokojný nedelný večer vám z Ríma praje Jozef Šofranko. Vatikán. Aj v dnešnú nedeľu sa na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfo zišli veriaci mnohých národností, aby pozdravili svätého Otca a pomodlili sa spolu s ním modlitbu Anjel Pána. V príhovore pred samotnou modlitbou Benedikt XVI. Upriamil pozornosť na podstatný rozdiel medzi Ježišom a jeho učeníkmi, medzi Božou logikou a našou logikou.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, v našom putovaní spolu s Markovým evanjeliom sme sa minulú nedeľu dostali do jeho druhej časti, teda k Ježišovej poslednej ceste do Jeruzalema, k završeniu jeho poslania. Po tom, čo Peter v mene všetkých učeníkov vyznal vieru v neho ako Mesiáša, Ježiš začína hovoriť otvorene o tom, čo sa má na konci stať. Evanjelista prináša tri predpovede smrti a zmŕtvychvstania za sebou, a to v kapitolách 8, 9 a 10. V nich Ježiš stále jasnejším spôsobom oznamuje osud, ktorý ho čaká, a jeho vnútornú nevyhnutnosť. Úryvok z dnešnej nedele obsahuje druhé z týchto oznámení. Ježiš hovorí, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych. Lenže učeníci nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. V skutočnosti sa pri čítaní tohto Markovho rozprávania javí zrejmý fakt, že medzi Ježišom a učeníkmi je stále hlboká vnútorná vzdialenosť. Nachádzajú sa, ako sa vraví, na rozličných vlnových dĺžkach takým spôsobom, že nechápu, čo im majster hovorí, alebo to pochopia až následne. Apoštol Peter hneď po tom, čo vyznal svoju vieru v Ježiša, si dovolí upozorniť ho kvôli tomu, že predpovedal, že musí byť odmietnutý a zabitý. Po druhom ohlásení utrpenia sa učeníci púšťajú do diskusie medzi sebou, kto z nich je väčší. Po tretej predpovedi Jakub a Ján žiadajú Ježiša, aby mohli sedieť jeden po jeho pravici a druhý po ľavici, keď príde do svojej slávy. Sú tu však aj iné znamenia tejto vzdialenosti. Napríklad, učeníci nedokážu uzdraviť chlapca postihnutého epilepsiou, ktorého potom Ježiš uzdraví silou modlitby. Alebo keď k Ježišovi privedú deti, učeníci ich odháňajú, ale rozhorčený Ježiš ich necháva pri sebe a potvrdzuje, že iba ten, kto je ako dieťa, môže vojsť do nebeského kráľovstva. Čo nám chce toto všetko povedať? Chce nám pripomenúť skutočnosť, že Božia logika je vždy nad našou, tak ako to sám Boh zjavil prostredníctvom proroka Izaiáša. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a moje cesty nie sú vaše cesty. Práve kvôli tomu si nasledovanie Pána vždy vyžaduje od človeka hlboké obrátenie, zmenu zmýšľania i života. Žiada si otvorenosť srdca pri počúvaní, aby sme sa nechali ožiariť a vnútorne premeniť. Základnou skutočnosťou, v ktorej sa Boh a človek odlišujú, je pýcha, pretože Boh je totálnou plnosťou a je celkom zameraný milovať a dávať život. V nás ľuďoch je naopak pýcha hlboko zakorenená a vyžaduje si neprestajnú bdelosť a očisťovanie. My, ktorí sme malí, chceme sa stať veľkými, aby sme boli prví, kým Boh neváha znížiť sa a byť posledným. Panna Mária je dokonale zosúladená s Bohom. Vzývajme ju s dôverou, aby nás naučila verne nasledovať Ježiša po ceste lásky a pokory. Po modlitbe Anjel Pána udelil Svätý Otec všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje pravidelná rubrika venovaná grécko-katolíkom, ktorú pripravil monsignor Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Dnes sa venuje osobe svätého Gorazda.
V rámci predstavovania historických postav spojených s cyrilometodskou tradíciou sme si v minulom vysielaní priblížili postavu svätého Prokopa, ktorý v českých zemiach v 11. storočí nadväzoval na cyrilometodské duchovné a liturgické dedičstvo. Na Slovensku medzi bezprostrednými žiakmi, teda súčastníkmi a pokračovateľmi diela solúnskych bratov, vyniká zasa osoba svätého Gorazda. Najstaršou a najdôležitejšou historickou správou o ňom je záznam v Žití Metodovom. Učeníci sa svätého Metoda pred smrťou pýtali: koho určuješ, Otče a učiteľu ctihodný, spomedzi svojich učeníkov, aby bol nástupcom v tvojom učiteľskom úrade? Ukázal im vtedy jedného zo svojich oddaných učeníkov menom Gorazda, hovoriac: tento je vašej zeme slobodný muž, vyučený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď vôľa Božia a vaša láska, ako aj moja. To, že Gorazd bol vyučený dobre v latinských knihách, by naznačovalo, že už pred príchodom byzantskej misie navštevoval nejakú latinskú školu, pravdepodobne v niektorom kláštore v Bavorsku. Pri svätom Cyrilovi a Metodovi si bez pochyby osvojil literárny staroslovenský jazyk, ako aj gréčtinu. Čo sa týka Gorazdovho pôvodu, na základe štúdií slovenského jazykovedca Jána Stanislava sa dnes takmer všeobecne prijíma názor, že Gorazd pochádzal zo slovanského veľmožského rodu z oblasti Nitry. V roku 863 prichádzajú na Veľkú Moravu svätý Cyril a Metod a ako hovorí žitie Konštantínovo, keď prišiel Konštantín na Moravu, Rastislav ho prijal s veľkou úctou, shromaždil učeníkov a oddal mu ich do učenia. Jedným zo spomínaných učeníkov bol zaiste i Gorazd. Od tých čias boli jeho osudy späté so solúnskymi bratmi. Už v roku 867, keď sa svätý Cyril a Metod odoberali na cestu do Ríma, vzali so sebou niektorých zo svojich žiakov, ktorých pokladali za hodných, aby získali biskupský úrad. Môžeme predpokladať, že na túto hodnosť bol už vtedy pripravovaný slobodný muž, vyučený dobre v latinských knihách a pravoverný, teda Gorazd. V Ríme však bola kňazská a neskôr aj biskupská hodnosť udelená iba svätému Metodovi a ostatní učeníci boli vysvetení za kňazov, diakonov a poddiakonov. Medzi tými, ktorí vtedy prijali kňazskú vysviacku, bol aj Gorazd spolu s Klimentom a Naumom. Pri návrate z Ríma bavorskí biskupy zajali, odsúdili a uväznili svätého Metoda. Najnovšie výskumy poukazujú, že miestom väznenia bol kláštor Reichenau. Potvrdzoval by to aj vzácny rukopis z tohoto kláštora, tzv. Liber Confraternitatis. Na jeho štvrtej strane je latinkou napísaný záznam Episcopus Methodius. Ďalej na strane 53 sú tu zaznačené v gréčtine nasledujúce mená: Methodios, Leon, Ignácios, Joaquín, Simeon, Dragais. Obdobie vpisu týchto mien zodpovedá predpokladanej dobe Metodovho väznenia. Nad menom Ignácios sa ale nachádza aj súdobý vpis mena Choransánus, v ktorom môžeme vidieť latinizovanú formu mena Gorazd. Ďalšie Gorazdové osudy po návrate na Veľkú Moravu sú opäť v tieni svätého Metoda. Môžeme tak predpokladať jeho spoluprácu a pomoc pri plnení rozličných pastoračných úloh a rozvoji miestnej cirkvi a kultúry. Rozpory, ktoré už od času existovali medzi latinským, profránsky orientovaným duchovenstvom a žiakmi svätého Cyrila Metoda, sa časom nielenže neurovnávali, ale prehlbovali. Situácia sa vyostrovala najmä potom, čo sa Vichingovi podarilo dosiahnuť biskupskú hodnosť. Po Metodovej smrti pápež Štefan V, najneskôr na jar roku 886, vyslal na Moravu svojich legátov, biskupa Dominika a kňazov Jána a Štefana, aby preverili Vichingove sťažnosti. Okrem iných nariadení sa v písomnom poučení, ktoré im na cestu pripravili, nachádzajú aj tieto slová, vzťahujúce sa na Gorazda. Z našej apoštolskej moci zakážte vykonávať svoj úrad tomu, ktorého sa Metod odvážil proti ustanoveniam všetkých svätých otcov určiť za svojho nástupcu, a to až dovtedy, kým sa nám osobne nepredstaví a svoju vec nevyloží živým slovom. Z týchto pápežových slov môžeme usudzovať, že po Metodovej smrti sa Gorazd ujal nakrátko vedenia cirkvi. Nech je už akokoľvek, Vichink sa nakoniec odhodlal k radikálnemu útoku na Metodových žiakov. Život Klimentov farbisto popisuje predchádzajúce spory i drastický zásah podnietený franským klérom. Čo sa týka tých, čo zaujímali hodnosť učiteľov, ako ten Gorazd, o ktorom sa častejšie zmienili, ktorého ako rodáka a zbehlého v oboch jazykoch, i slovanskom i gréckom, Metodova čnosť postavila na stolec, ale zloba kacírov pozbavila stolec ozdoby odstránením tohto muža, a takisto aj kňaz Kliment, muž veľmi učený, a Laurentius, i Naum, i Angelár, týchto a ešte viac iných znamenitých držali zviazaných v železách, zatvorených v temnici, kde sa im zakazovala všetka útecha, lebo ani pokrvní, ani známi nejakým spôsobom nesmeli prichádzať k ním. Nakoniec, využijúc svetoplukovú neprítomnosť a s pomocou nemeckej vojenskej posádky, boli Metodovi učeníci, predovšetkým tí, ktorí neboli priamo miestneho pôvodu, rozohnaní. V citovanom úryvku, ktorý sme tu z Klimentovho života vybrali, nachádzame aj poslednú konkrétnu zmienku o Gorazdovi. Pri opise cesty a príchodu do Bulharska sa spomínajú už iba Kliment, Naum a Angelár. A tak boli donútení od strachu rozlúčiť sa jeden s druhým i rozišli sa každý inou stranou podľa vôle Božej, aby viac krajín prijalo evanjelium. Ďalšie Gorazdove osudy teda nie sú presne známe a preto núkajú miesto pre rôzne viac či menej pravdepodobné hypotézy. Niektorí historici sa domnievajú, že Gorazd bol cestou zabitý či zomrel následkom útrap, iní ho vidia ďalej účinkovať v Bulharsku, Poľsku či v Čechách. Veľmi pravdepodobným sa však javí názor, že Gorazd vôbec nebol vyhnaný z Veľkej Moravy. Nezabúdajme totiž, že bol predsa tejto zeme slobodný muž. A teda jeho príslušnosť ke miestnemu veľmožskému rodu mu poskytovala istú ochranu. Zaiste sa načas musel utiahnuť na niektoré z rodových sídel. V roku 900 prichádzajú na Moravu traja pápežskí legáti, arcibiskup Ján a biskupy Benedikt a Daniel, aby na žiadosť kniežaťa Mojmíra II. Znovu ustanovili miestnu hierarchiu a zreorganizovali moravsko-panónskú cirkevnú provinciu. Na Morave vtedy vysvetili a voviedli do úradu jedného arcibiskupa a troch biskupov sufragánov. Gorazdovo meno sa pri tejto príležitosti síce vyslovene nespomína, ale kto iný by bol býval vhodnejším kandidátom na arcibiskupský úrad, keď nie práve on. Úcta svätého Gorazda ako svetca sa rozvinula najskôr na Balkánskom polostrove, kde bol uctívaný s ďalšími žiakmi svätého Cyrila Metoda, Klimentom, Naumom, Sávom a Angelárom. Ich kultové označenie bolo svätí sedmopočetníci. Na západe je najstarším zaradením Gorazda do liturgického kalendára zmienka v poľskom kalendári vo Vyšlici okolo roku 1360. Jeho úcta sa však dá predpokladať už od 12. storočia. Dnes je jeho liturgická úcta ďalším článkom duchovnej reťaze, ktorá spája slovanské národy, ktoré sa spoločne hlásia k cyrilometodskému dedičstvu, modliať sa, dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane.
Vážení poslucháči, naše dnešné vysielanie sa končí. Prajem vám príjemný zvyšok nedeľného večera a do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.